Піянерскія песні, нават самыя звонкія і жыццярадасныя, неслі на сабе цяжар ідэалагічнай сур'ёзнасці і таму хутка надакучывалі. Калі я ўпершыню прыехаў у піянерскі лагер, дык на пачатку з натхненнем спяваў «Звейцесь кастрамі, сіняя ноч». Песня гэтая была неафіцыйным піянерскім гімнам, гучала на кожнай вечаровай лінейцы і ў канцы змены абрыла да нервовага свербу. На дзённай лінейцы мы спявалі «Солнечны круг, неба вакруг». Пры гэтым на патрабаванне старэйшы піянер-важаты мусілі біць уладкі над галавой. Гэткай артыкуляцыі немудрагелістай дзіцячай песенцы, як я цяпер разумею, надавалася патасная рамантызацыя. Усе гэтыя зонгі мы выконвалі ў суправажэнні вясёлага баяніста дзядзькі Колі. Дзядзька Коля ведаў шмат папулярных песень, якія граў у адсутнасць дырэктара лягеру. Ну а ля піянерскіх вогнішчаў ён, тузануўшы галавой, расцягваў мяхі і голасна спяваў: «Вперед продвигались отряды спартаковцев, смелых бойцов». Я подхопливал песню, наивно маракуючи, что спартаковцы – это мобилизованные у войска футболисты. Однойчи старейшая пионер-вожатая гукнула: «А зараз все танцуем вальс дружбы». У отказ дядька Коля зычно ссунул баянные мяхи. Ён не ведаў вальсу і потым, пасля адбою, падбіраў мелодыю з голасу важатай. Музыцыравалі яны ў лагернай сталоўцы, і мальцы старэйшага атраду казалі, што піянер-важатая пасля музыцыравання села баяністу на калені. А калі той паспрабаваў распіліць дзявочую кашулю, стала роспачна адбівацца. Раз на тыдзень дырэктар лагеру ехаў у горад за харчамі, і мы гамузам абступалі свайго куміра. «Дзядзька Коля, збацайце пра Уругвай!» Песня гэтая была відавочна антыпедагагічнага гучання, таму дзядзька Коля на пачатку аднекаваўся, а потым, азірнуўшыся на бокі, расцягваў мяхі: «Раз мы ішлі па Уругваю, ваю, ноч хоць выкалі глаза». У папулярнай на той час разухабістай песні гарлалі папугаі, гукалі малпы і некага сілком, не раўнуючы як старэйшую піянер-важатую, распраналі. Ну а яшчэ ў ахвоту і без прынукі мы співалі «Туш». Гэта п'еса фанфарнага складу і выконваецца без словаў. Аднак мы зламалі такую завядзёнку. І калі дырэктар уручаў чэмпіёну лагеру па бегу ці яшчэ па якой спартовай дысцыпліне грамату, у поравень з баяннымі акордамі на паўголасу спявалі: «Карова пукнула слегка, увидев белого быка, не падымая хвостика». І сёння, з вышыні пражытых гадоў, магу заявіць, гэта была наша ўлюбёная піянерская песня.